Следващия гост в нещо повече е доцент Щерин Ножаров. Той е преподавател в УНСС и съветник в Българската стопанска камара. Здравейте и благодаря ви, че уважихте студиото на нещо повече. Радвам се, че сте тук. Ще говорим за цени, за пари, за бюджет, но да започнем от това, което най-много интересува хората. До кога според вас още ще растат цените и как според вас, през вашия поглед, държавата се справя с лостовите, които има, като НАП, като двете комисии, КЗК и КЗП?
Най-краткият отговор за това до кога ще растат цените е докато има дисбаланс между повишението на разходите за труд на работодателите, т.е. заплатите от една страна и от друга страна на производителността на труда, т.е. темпа на нарастване на производителността на труда и икономически растеж. От една страна, темповете на нарастване на заплатите за последните 5 години от 2020 до момента са средно 12,5%, докато икономически растеж е между 2 и 3% средно в същия период, а в същото време производителността на труда нараства между 1,7 и 2%. Виждате каква огромна разлика има между двете.
Да, парите за заплати в няколко...
Чисто като модел, това е този дисбаланс е основната причина, но разбира се има и други причини. На следващото място зависимостта от внос за необходимите стоки. Тоест необходимите стоки са хранителни продукти, например, медицински продукти и други, но най-вече хранителните продукти, при които 50 до 80% е необходимостта от внос, докато в другите държави от ЕС средно е 30%. Тоест това води до транзакционни разходи и всякакви други разходи, които скъпяват цени тук. На следващо място нереформираната енергийна система. Виждаме всички как всяка година щем-нещем нарастват цените за ток или за други, тъй като имаме високо въглеродоинтензивна енергийна система, която се нуждае от известно реформиране, тъй като там са начисляват и въглеродни квоти, чиято цена е около 75 евро средно за последната година.
Да,
това
казвате,
оскъпява цените
също. Много причини,
В крайна сметка геополитическия риск и напрежение, включително и несигурна търговска политика. Говорим за метал от една страна, от друга страна конфликти, които увеличават транспортните разходи на различни стоки от света, в арабския свят, в Евразия. Тоест всичките тези причини акумулирано водят до увеличението на цените, но в крайна сметка има и обратни причини, с което ще завърша. Обратни причини приемането на България в Шенген, чието ефекти трябва да мине една година и евентуално следващата година. Увеличението вече на кредитните рейтинги на България на историческо най-високо ниво заради приемането ни за членове на еврозоната, което до някъде ще подобри управлението на външ дълг и ще поевтине и други причини, които действат в обратната посока. Така че с две думи, през следващата година инфлацията ще се задържи на ниво по-ниско от тази година. Що се отнася до тази година, излизат различни данни по медиите.
Какво се случва? Аз слушах преди всички, Мартин Димитров каза, бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат. Така ли?
Нека да кажем следното обаче тук, да не внасяме шокиращи новини. Значи дефицита е фискална позиция, т.е. показател за текущо управление на бюджет, докато показател за устойчивост е нивото на дълга към брутния вътрешен продукт. Сега първо, тук това е важно да се каже, защото вчера имаше изявление, при председателя на подкомисията, господин Мартин Димитров от страна на фискалния съвет, които казаха, че 5,4%. Но нека да кажем как те го смятат. Значи, официалното смятане е малко по-различно. Те го смятат, като казват, че има финансиране под чертата, чрез дълг, който се трансмисира през Българска банка за развитие и НЕК, т.е. капитализация на държавни дружества и Българска банка за развитие, но пък европейците това няма да го признаят, ще го отчитат като част от дефицита и тогава е 5%, но от друга страна това е съвсем легално финансиране по регламент 1263, който е ключове в случая за наблюдение, така че аз според мен това е легално финансиране, то няма да бъде отчетено като дефицит, защото то се отчита от страна на дълга като лихвени плащания, по отношение на главница също, а от гледна точка на дерогацията на военните разходи вътре влизат не само финансиране на инфраструктурни проекти, според мен влизат и разходите, които надвишават новото ниво на увеличение на заплатите само в Министерството на отбраната. Така че, считайки дефицита до текущите данни, които са излезли до момента, до края на юли, аз не съм ги видял още за август, от Министерството на финансите, вероятното ниво на дефицит в края на година ще бъде 3,4%, т.е. малко над чертата, което обаче по отношение на така наречената процедура за ранно предупреждение, т.е. по пакта стабилност и растеж или макроекономически дисбаланси, както е позната, се брои за еднократно превишение, което на база на показатели за устойчивост, т.е. дълг към БВП, води до управляемост и от тази гледна точка България няма да има никакъв проблем, нито ще се задейства каквато и да е процедура за макроекономически дефицит. Тук обаче втората дума. От друга страна, това показва, че при конструкцията на бюджета следващата година все пак трябва да се внимава.
Какво трябва да се внимава?
Трябва да се внимава.
Какъв трябва да е бюджета за до година? Ние винаги само казваме, това е първият бюджет в евро, но какво трябва да се направи, за да се избегне румънския сценарий? Знаете колко години подред икономиката в Румъния беше пример за нас?
Значи, нека да кажем, че Румъния тръгна по този път по-раничко. От 2018 година те наистина взеха да трупат дефицити 5 и повече процента, тъй като не са в паричен съвет или както е известно в България валутен борд. И наистина при едно такова натрупване около близо 10 на години, може и малко по-малко, наистина става проблем. Но тяхното ниво на дълга, нека все пак да кажем, че преминава леко границата на 60% и други показатели за устойчивост, т.е. ситуацията е малко по-различна. Сега, за да избегнем румънския сценарий, две кратки неща, защото вероятно слушателите не искат да слушат дълги анализи. Имаме два слона в стаята. Единият слон в стаята са разходите за персонал, т.е. в бюджета, които за последните 10 години са отруили. Тоест от 7 милиарда, те са 22 милиарда, само за 10 години. Тоест тук очевидно е необходима някаква ревизия. Аз след малко мога да навляза в по-големи подробности. И втория слон в стаята е бюджета на НОИ, който изглежда балансиран, но след трансмисията от страна на централния бюджет. Тоест едни 11 милиарда там всяка година не достигат. Заради това централния бюджет излиза на голям минус. Тоест, ако погледнем дефицита само в централния бюджет, той е много над 3%, но ние го мерим, разбира се, на ниво консолидирана фискална програма, т.е. трите бюджета на НОИ, на НЗОК и централни, тогава го уравняваме на 3%. Така че в издръжката също би трябвало малко да се пипне и от тук нататък, нали, тръгваме да говорим. Т.е. на първо място, че трябва сериозна ревизия на бюджета, но и трябва и ревизия в управлението на разходи за персонал, за да не стигнем румънския сценарий. По отношение на капиталовите разходи вече са предприети някои мерки. Там по линия на плана за възстановяване и устойчивост, управление на средствата от ЕС, говорим по фондове на ЕС и други, бяха направени някои структурни промени в Министерството на финансите, в МРРБ. Започна известно програмно бюджетиране в областта на управлението на капиталовите разходи. Там нещата върват сравнително добре. И вчера и колегите от Фискалния съвет също го потвърдиха, че тази година те са управляеми.
Да ви питам така, коя от препоръките на Международния валутен фонд според вас е уместна?
Значи, нека да кажем така. Препоръките на Международния валутен фонд имат малко по-различен механизъм от препоръките на европейските институции, заради това, че гледат бюджетното развитие в средносрочен период или дългосрочен. Но сега, коя е важна? По отношение на приходите в бюджета, да, имуществените данъци наистина са много подценени. България събира от имуществени данъци само 0,3% от брутния вътрешен продукт, средно за ЕС събират 1,9%, т.е. 2%. Много от отдавна данъчните основи не са ревизирани. Има много хора, които държат трето-четвърто жилище с инвестиционна цел, да прием, че тия да държат по две, им трябва за жилищни нужди. Да. Тук говорим,
казвате, че с оглед на динамиката. Данъци, да.
Да, това между другото може да спести от трансмисията, трансфера от централния бюджет за общините над 1 милиард, аз съм го смятал, 1,2 милиарда с малко усилия. Тоест с много малко увеличение на тежестта, не говорим с голяма голяма тежест, може да спести повече от милиард. А от друга страна обаче да говорим за общо замразяване на заплатите на администрацията, аз казах, че там има голям проблем, нали, не е правилно. Тъй като на първо място веднага администрацията ще си ги получи същите пари чрез бонуси и награди, или ще се демотивира да работи, което виждаме какво става в Дай, нали. Това не е правилният подход. Правилният подход е програмен формат на бюджетиране и на заплатите в администрацията на персонала. Тоест да има ясни цели, ясни индикатори, да се мери ефективността на работата и наистина, както сутринта имаше изявление от политици, които казаха, ами да, ако Дай не работи, няма пречка половината да отиде в КАЦ, другата половина в Мери Рибе, в тол таксите. Тоест, ето ви един пример за програмен формат на бюджетиране, който може да се направи при желание от политиците, дори и за часове, както виждаме. Ако бъде направен такъв анализ по всички ведомства, да не говорим, че имаме 10% свободен щат за последните 10 години, на които им се начисляват заплати, после се разпределят като бонуси. Тоест, без да уволним, никой може да съкратят разходи за 10%. Но най-важното е програмния формат на бюджетиране. Но още веднъж казвам, голямата пробойна, и тук много може да говорим за преструктурирането на бюджета на НОИ, беше направена една пътна карта, тя не е лоша, към нея може да бъдат добавени и могат да бъдат проведени допълнителни дебати за трансформиране на системата на НОИ. Там са по-големите проблеми, в които мога да навляза и в конкретика, ако имаме време.
Нямаме много време. Последен въпрос, ще ви помоля за кратък отговор. Хората също се интересуват след приемане на еврото и януари. Ще растат ли още цените и кога ще усещаме така сътресения? До кога?
Нека все пак да кажем, че цените, доколкото е свързано това с приемането ни в еврозоната, там имаме един психологически акцент, но той има много малка тежест. По-големият проблем е желанието за бърза конвергенция, нали, заради голямото изоставане на България отпреди. И аз, както казах, дисбалансите при нарастване на доходите и производителност на труда и до някъде недостатъчно ефективното управление на бюджета, тъй като заплати в публичния сектор изтласкват тези в частния сектор, имаме и други проблеми. Недостатъчна конкурентност на част от отраслите, т.е. увеличение на конкурентността, както сега в момента се опитва Народното събрание да промени законодателството. Т.е. с две думи, инфлацията следващата година няма да бъде по-голяма от тази, дори по-ниска. Такива са предвижданията както на Европейската комисия, така и на МФА и на Световна банка за държане на това ниво.
Много ви благодаря. На гости ни беше доцент Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и съветник в Българската стопанска камера. Благодаря.
Благодаря и аз.